Laganap ngayon sa social media ang kwento tungkol sa Di Umano Italiano Gold. Ito raw ang pinanggalingan ng yaman ng mga Marcos at di raw totoo na nagnakaw sila sa kaban ng bayan. Ayon din sa ilang pinapakalat na kwento sa social media, ipamamahagi di umano ang mga gintong ito. Sakaling manalo ang anak ng dating diktador na si Ferdinand Marcos sa 2022 presidential election. Sa araw na ito, itutuwid natin ang mga kalokohang kwentong ito para na rin sa kapakanan ng mga butante. Ako po si Christian Esguera at welcome sa ating Facts First Podcast. Sa araw na ito, makakasama natin na isang dalubhasa, isang eksperto sa kasaysayan. I'd like to welcome in our podcast si Mr. Michael Charleston Chow Chua, Professor of History sa De La Salle University. Maraming salamat, Chow, for joining us on this podcast.
Makasaysayang araw, Christian, at sa lahat ng ating mga nakikinig.
Pag-usapan natin itong kumakalat na kalokohan, itong fake news na pinapakalat sa social media. Actually, na medyo matagal-tagal ng panahon. Pag-usapan natin ang Di Umano Italiano Gold. Unang-una, saan ba nagsimula? Paano ba nagsimula itong kwentong ito?
Well, una sa lahat, kailangan natin munang maipakita bakit may mga ganitong kwento. Diba? Kasi, Christian, it's not enough to answer disinformation or misinformation with the fact-checking. Kasi kahit yung sa aming mga historians, kahit yung mga fake news, kahit yung mga tinatawag nating pagbabaluktot sa kasaysayan, or even yung mga kwento, alamat, mito, epiko, di ba? Hindi sila totoo eh. Pero meron silang function. Kumbaga meron silang may dahilan kung bakit sila kumakalat at bakit sila ikinakalat. Diba? So sa panahon ng ating mga ninuno, yung mga mito, epiko, they represent certain values na naniniwala yung mga tao. Kaya ipinapasa nila to from one generation to another. Itong mga may function din ito. Kasi tandaan natin na alam natin, at ito'y alam ng mundo, na ang mga Marcos, nung sila ay namuno dito sa Pilipinas, ay nandambong kasama ng kanilang mga crony. At in-account yan na 10 billion dolyar at hanggang ngayon ay bahagi pa lamang nito yung nababawi. So, anong ibig sabihin nun? Yung human rights violations kasi, hindi masyadong issue sa maraming tao. Na nakakalungkot yun. Pero issue talaga yung pagnanakaw. Issue yung disinformation, yung corruption, yung plunder. So ang nangyayari ngayon, hindi mo pwedeng i-resurrect ang career ng pamilyang ito on a national level kasi sa local na mamayagpag naman sila, matagal na natin silang pinabayahan sa local. And in fact, yun yung strategy nila eh. Magkaroon sila ng local bastion sa Leyte at saka sa Ilocos. And then, magkikrip sila going up, no? Pagdating nila sa national, may steady base sila ngayon. Yung tinatawag nga nila na solid north. No? So, anong nangyari ngayon? Hindi pwedeng mag-resurrect yung kanilang career nationally kung hindi nila i-dispel yung mga actual facts na may mga nadambong sila.
So, sa kanila ba nanggagaling to?
Okay. Ito yung makikita natin dyan. Maaaring hindi kasi natin ma-pinpoint na direkta sa mga magkakapatid na Marcos. Pero yung mga organisasyon na nakapaligid sa kanila na nagre-recruit ng tao, matagal ng kwento nila yan. Iba-iba lang yung version. So halimbawa, yung meron sila noon na organisasyon para doon sa pagsuporta doon sa kandidatura ni First Lady noon sa pagkapresidente, 1998, yung kamag-anak ko na-recruit nun eh. Pero hindi siya naniniwala. Pumirma lang siya. Tapos magbibigay daw, pag daw pumirma ka daw doon, pag daw bumalik daw ang mga Marcoses, mabibigyan daw sila ng bahagi ng napakaraming yaman. At yung yaman, pinapaliwanag nila, mayaman talaga sila noon. And may interview si Mrs. Marcos na lagi niyang sinasabi, bago daw, nung daw after daw silang ikasal sa Baguio, di ba, 11-day courtship. Ang una daw niyang ginawa ni Marcos, dalhin siya sa isang bank vault at ipakita yung dami ng kanyang ginto. No? Of course, we cannot say that that is true Because either ano yan eh, either niloko nila ang gobyerno o wala talaga sila noon because they did not declare it in their income tax return. In the 1960s, may mga kopya tayo ng income tax returns nila eh. Wala namang, hindi naman million-million ng yaman nila, yearly income nila eh. Diba? As politicians. So, ang nangyayari ngayon, kailangan ipaliwanag na mayaman ang mga Marcos noon. So, ang kanilang kwento, gold trader na si Marcos. That
dati
was
pa.
The first. Yeah, that was the first, yun yung unang-una nilang kwento. The other story, actually, mas matagal pa pala, sorry, mas matagal pa doon sa kwento ng gold trader, ay yung nahanap ni Pulakay, yung Yamashita treasure. Huh? At yun ang ano, yun, kasi kaya the myth of the Yamashita treasure. Kasi gusto nila, kasi wala namang evidence eh, na may na may nananatiling Yamashita treasure dito. Kung may Yamashita treasure man, nasa Japan na yun, dinala na nila doon. Ang naiwan lang dito yung Golden Buddha, inagaw ni Roger Rojas ng mga presidential security group, sabi. So, kinuha yung Golden Buddha. So, nakuha ni Marcos yun. Ang, yun ang nakuha niyang Yamashita treasure, pero hindi pa enough yung kwento. So, eto na yung nangyari ngayon. No? Matagal ko lang naririnig. Actually, college pa ako. Yung sinasabi nila na nakakuha daw si Marcos through a person, isang pare, na yung pare na yon ay binigyan si Marcos ng access at binigay sa kanya yung gold ng Vatican kung saan ito'y yaman ng Nazi ni Adolf Hitler. So, nakinig ko na yon noon pa. Kaso, hindi kasi siya viral dahil nakasulat siya sa mga leaflet, ganun, pinapakita nila. Tapos mayroon pa silang dokumentong nilabas, yung galing daw sa PCGG, na sinign o pinirmahan ni Jovito Salonga bilang chair ng PCGG. At ino-authorize daw that the Marcos wealth is not ill-gotten, but divine wealth! Okay. Divine wealth! And sino ang nakapirma? Iyan, ano? Si Coram C. Aquino. Nakapirma. Queen Elizabeth II. Ronald Reagan. No, yan ang noon pa yan. Xerox yan, pinapakalat nila. Wala pang viral-viral noon. Ano nangyari? No? Nagkaroon tayo ng social media. Ha? Alam natin sa history ng social media, nag-rise talaga yan. Friendster, no? Decade of 2000s. Diba? Pagpasok ngayon, of course, alam natin, diba? Namatay ang Tita Cory. Naging pangulo ang Noynoy Aquino. So, in a way, na-resurrect yung rivalry ng Marcos Aquino. And so, syempre, pagka nag-rise yung Aquino, yung pambala sa Aquino, pag nainis ka na dyan, yung Marcos narrative, naamoy na nila ito noon. Na this is an opportunity for them. So, yung matagal ng kwento ng Taliano, no? Yung Taliano, ano naman yung Taliano? Daming kwento, no? Yung Taliano ay isang family na nakiklaim na kanila ang buong Pilipinas.
Bago dumating yung mga Spaniard.
Yes. Ang pangalan daw ng Pilipinas noon ay Maharlika, na ang nangyari ay itong Maharlika na ito ang binigyan ng karapatan ng hari ng Espanya na maging may-ari, dahil sila naman talaga daw may-ari noon pa, ng lupang buong Pilipinas, pati Guam, pati Saipan, hindi ako nagkakamali, no? And then, ang nangyari doon ay, of course, nung panahon ng kolonyalismo, yung mga hasendero, kinuha yung mga lupa, nahati-hati yung mga lupa nila, at inagaw ng mga hasendero na ito sa tunay na may-ari. So, sabi nila, kakasuhan namin ang gobyerno ng Pilipinas, o meron kaming titulo, sabi nila, ito titulo namin, may titulo daw sila, na hindi naman very English translation na yung pinapakita nila, tapos parang hingpik pa. No? So ang nangyari dyan, itong titulo na ito, babawiin namin ng Pilipinas para ipamigay namin sa mga totoong Pilipino at sa mga mamamayang Pilipino yung lupa namin. Yun ang claim nila. Yun pa lang. Ha? And yung kanilang abogado, Kanyada, no, si Ferdinand Marcos, si si Senator Diokno, Claro M. Recto. Yan daw ang kanilang mga abogado. So, yan daw ang nakipaglaban para sa kanilang kaso. So, yun pa lang yung kwento ng Taliano noon.
Okay. Tapos nanganak yan, di ba? Pero una ko na-establish natin, meron ba talagang Taliano clan o Taliano family na nagmamayari ng ginto?
Okay. Mamaya muna yung ginto, ha? Mamaya natin yan titignan. Yung muna Taliano bilang mayari ng Pilipinas. Okay, uh-oh, sige. Ganito. Yung Taliano, ganito lang, meron akong mga questions. Kasi ganito yan, Christian. Aminin ko sa'yo. Ayoko talagang patulan itong kwentong ito, no? Ayoko talaga. I refuse. Lagi akong tinatanong dyan. Sabi ko, hindi ko yan papatulan. Bakit? Pag pinatulan ko yan, parang sinabi kong valid yan. Uh-oh. Isang istorya, yun yung parang aking tingin noon na, hindi ko papatulan yan. Kaso, nung nakita ko, kahit napaka-tindi nung abulastugan na yan, sabi pa rin naniniwala.
Oo nga, sobrang kalokohan.
Oo, sobrang kalokohan. Oo, so, ito na ang ginawa ko. Nagpa-interview ako sa isang sa Rappler, at sabi ko sa kanila, hindi ko sasagutin direkta. Kasi kasabi ko, ayaw, ako ang pumatol. Pero bibigyan ko kayo ng mga tanong. Ano yung tanong na yun? Number one, nasaan yung dokumento? Saan makikita yung dokumento na silang may-ari ng buong Pilipinas? Pangalawa, kung naging abogado nga nila, kung sila talaga ay nag-exist na pamilya, kasi ang kiniklaim nila, yung kiniklaim nila, sila Pulapu Taliano, Raja Suliman Taliano, Raja Matanda Taliano, lahat ng mga historical figures na nabasa natin sa libro ay Taliano, kaysa sabihin nila, nasa libro yung mga kamag-anak namin. Ayun, Raja Suliman. Hindi, ganito. Hanapin nyo yung 54 volumes ng Blair Robertson, Blair and Robertson. Kinolekta nila yung Spanish documents na nagre-record ng ating nakaraan. At ito, totoong mga record nung unang panahon ng ating mga ninuno. Kung talaga sila may-ari ng Pilipinas, hanapin kung mayroong pangalang Taliano doon sa kahit anong pahina ng 54 volumes na yun. Para alam natin na sila ay nag-exist. Kasi huwag na tayong pumunta doon sa mga textbook. Wala sila sa kahit anong textbook ni Teodoro Gonsilio, Renato Constantino. Pumunta tayo sa primary sources. Naroon ba sila? Yun ang tanong. Pangatlong tanong, kung sila ba ay pinagtanggol ni Claro M. Recto, ni Diokno, Jose W. Diokno, ni Lorenzo Tañada, at ni Ferdinand Marcos, maglabas kayo ng kahit isang biography o autobiography na credible tungkol sa mga taong ito, na kahit minsan, kung yan ay napakalaking kaso, dapat nakisulat yan.
Okay.
Bakit hindi alam ng mga historiador yan?
Obviously, wala.
Pang-apat na tanong. Obviously, wala. Pang-apat na tanong, kung yan ay pinagdesisyonan daw ng Korte Suprema, hanapin kahit sa internet. Lahat ng desisyon ng Korte Suprema ay nasa internet, sapagkat ang desisyon ng Korte Suprema ay batas. Ang tawag dyan ay SCRA. No? SCRA. No? Supreme Court decision, yan ang jurisprudence ang tawag natin dyan, di ba?
Mm.
Maghanap kayo ng kahit anong desisyon ng Supreme Court na nag-grant ng buong Pilipinas sa mga Taliano.
Okay.
So, babalik ako doon sa panglimang tanong. Panglimang tanong, nasaan yung dokumento? So, lahat yung limang tanong, ang sagot dyan, wala.
Okay. So, in short, walang Taliano, they don't exist. Okay? Pero pinapakalat yung
kwento. They exist now as a family, but they were not the owners of this country.
Oh, pwedeng may mga pamilya na ang pilito Taliano. Pero yes, yung Taliano family na sinasabi doon sa kwento-kwento na may-ari ng buong Pilipinas bago dumating yung mga Kastila, that didn't happen. Walang, hindi totoo yun.
Right.
Okay.
Right.
Kasi yung version, di ba, tama yung sabi mo kanina, Shab, eh. Paiba-iba yung version. Eh. Late yan, nadidinig natin, nag-abogado raw si Marcos doon sa mga Taliano at kinulungan na maibalik yung ginto na idinonate daw ng mga Taliano sa Vatican na maibalik dito sa Pilipinas, at dahil doon, binigyan ng porsyento ang noon ay Batang Ferdinand Marcos. Again, isa pa itong kalokohan, no? Unang-una ang kwento, naibalik daw during the Japanese occupation sa Pilipinas yung ginto na ipinahiram ng mga Taliano sa Vatican through the help of this priest and a young Ferdinand Marcos. So kalokohan yan, definitely.
E 20 plus lang si Marcos noon eh.
Mm-hmm.
No? Batang-batang abogado. 1911 yata ang pinanganak si Ferdinand. Well, may edad na rin siya. Pero napakabata pa niya noon. No, para maging dekalibreng abogado. Kilala siya noon kasi kilala naman talaga siya noon kasi siya nga yung inakwit ni Jose P. Laurel eh, doon sa Julio na Lundasan case. Eh. So, hindi natin mapatunayan na talagang may ganyan, no? Ang dami ng kwento, so bibiruin mo na dagdag na dati. Sana kung may ginto talaga sila, dapat doon sa unang version ng Taliano na nasa video, nilagay sa video yan, nilagay sa YouTube eh.
Hmm.
Dapat may ginto na silang sinasabi. Eh ngayon, may ginto na. May Taliano gold na. So parang grabe. So lahat na ang nangyari ngayon, nag-amalgamate na. Yung kwento ay naghalo-halo na at nagkaroon na siya ng elaborate, fantastic na fiction na ganito lang naman eh. Diba? By the way, dagdagan ko, Christian, para lalo tayong ma-entertain. Kasi very good entertainment ito eh. Imagine mo, di may pare na nagbigay kay Marcos ng Vatican gold na yung pala, sa Taliano pala yun.
Balato
yun,
balato.
Gold na yun ay mas balato. At mas malaki pa daw yung gold na yun sa lahat ng gold reserve sa buong mundo. Kasi if you cannot prove na hindi kami nagnaka, we'll just put up a fantastic lie. Yung fantastic lie na talagang, and you know how disappointing, kasi even celebrities that I know, na alam mong hindi sila basta-basta nagpapalok, but very, very intelligent people, ay naniniwala dito. At kinakalat nila ito. I am disheartened. And ito na nga yung fantastic story na ito yung very recent incarnation niya. Ito yung kanyang, yung nagpag-mutation niya ngayon. No? Si Jose Rizal daw, ang nagbigay ng ginto kay God Dr. Jose Rizal. Kay Marcos, ulitin ko ha, para maganda. Si God Dr. Jose Rizal daw, ang nagbigay ng ginto kay Pangulong Marcos. Paano nangyari yun? Patay na si Rizal. Paano nangyari yan? No? Hindi daw namatay si Jose Rizal noong December 30, 1896. Ibang tao daw yung binaril. At ano nangyari? Ano daw, no? Nabuhay daw yung Jose Protasio Rizal at siya daw yung naging pare. Yung pare na nandun sa kwento, may continuity eh. Yung siya yung pare, siya yung naging pare na siya namang nagbigay at nag-abugado, ay nagbigay kay Marcos bilang abugado. At dahil walang anak yung pare, dahil sa kanya na lahat, binigay din kay Marcos. Tanong mo eh, wala bang kamag-anak si yung pare na yun, si Jose Rizal? Bakit nakita ang swerte-swerte naman itong taong ito? Di ba? And so, the problem is, they never existed. These people never existed. Maghanap tayo ng birth certificate ng taong ito. Kasi nasabi, kasi hindi, sasabi lang, wala kang birth certificate kasi si Rizal nga yun. Eh. So, they will find all other excuses because this story is just fiction and you can do all fictions answering this story. So nakakaloka siya and people believe it.
Okay. And, so, bilang historian, ano ba sa tingin mo yung pinaka mga epektibong paraan para labanan tong outright na kalokohan? Pwede kasi siya for entertainment purposes eh, pero sa konteksto ng eleksyon tsaka politika, nagkakaroon siya ng ano eh, ng mga dangerous implications, di ba? Una-una, nasabihin nila, pag nanalo yung anak ng dating diktador, ipamimigay yung ginto sa buong Pilipinas.
Yes, exactly. Oo. Eh, ang sinasabi nga natin dito, why did the people believe this? Hindi lang natin pwedeng isisi ito sa educational system, although of course, in the past few years, tinanggal nga yung Philippine history sa high school, but the teachers have been doing their best eh, na fighting this disinformation. I mean telling the story of the history truthfully. Natapos, siyempre, sinisisi nila yung iba, teacher. Pero alam mo, sa totoo lang, yung people believe this because gusto nilang may pambala. And remember that these kinds of stories are weapons. Weapons ito. At gusto nila ng pambala ng mga supporters na ni Marcos na dismayado doon sa nagdaang nangyari nitong nakaraang 30 plus years after EDSA na nakikita nila na kakulangan ng demokrasya, na ayaw na namin ng demokrasya, para isulong yung kanilang paniniwalang ito. Na si Marcos talaga ang magbabalik sa atin sa gloria, no, na yun, yun na siya yung nagpaunlad sa Pilipinas, na kaya ng anak na gayahin yung ginawa ng ama. Kasi sa totoo lang, Christian, let's call it a spade a spade. When they see Ferdinand Marcos Jr., they don't see Ferdinand Marcos Jr. They are seeing the achievements of the father. And they will be electing the father. That's why it's all about the father. Eh. Lagi nga sinasabi, yung achievements ni father, yun ang inilalabas. Laging yung jingle ni father ang inilalabas, ni resurrect nila, pati yung jingle ni pa, yung anthem ni father, yung bagong silang. So it's really, they know that people will only elect Junior because they will associate him with the father.
So walang sariling merito yung Junior? Or at least enough para mahalin.
Yeah, tanong natin. Eh, sa totoo lang, ang daming kandidato na nakita natin noong pandemya, mas maraming ginawa eh. Hindi natin sinasabing wala siyang ginawa. Maaaring sabihin nila, eh hindi kasi siya tahimik lang siya. Ganun. Pero alam mo, lilitaw at lilitaw eh kung may nagawa ka eh. Hindi ko sinasabing totally wala siyang ginawa. Pero ang mas nililitaw talaga nila ay yung ginawa ng tatay. So, anong point dito? Why these stories? Because people want to weaponize and want to use these stories. And a lot of people can believe it because dismayado na sila dun sa... At sasabihin lang nila, ito pa yung gagamitin nilang mga clickbait eh. Ang itinagong kasaysayan na hindi tinuro sa inyo. Alam mo, pag sinabihan kayo ng ganun, huwag na kayong maniniwala. These are the lies that my teacher told me. Alam mo yon, parang hindi eh. People do their best. May mga lumalabas lang na bagong dokumento, kaya naiiba kasaysayan. Pero ito talaga, hindi ito pag-iiba ng kasaysayan. That's why it said, this is not history revision. This is talagang historical distortion ng tawag natin dapat dito. So, what's the implication? Diba? So, because of these narratives, paano tayong matututo dun sa nangyaring malagim? Kasi, I'm not saying that totally walang nagawang magandang initiative si Ferdinand Marcos at si Imelda Marcos. In fact, my master's thesis is about Imelda Marcos' governance of Petro Manila. There were good things, there were also bad things. But, please naman, plunder at a very large scale na nalaman pa ng buong mundo. Nakita natin ang mga jewels. No? Sasabihin nila, hindi, pera ng Pilipino yan. Pera ng Pilipino yan. Si Marcos lang yung nag-gano, kumbaga humawak, ganyan. Eh, madaming gano'n silang kwento. Na mga corona, di ba, nakita nyo naman, mga corona, ginajustify, inaangkin na nga nila yung mga yaman na yan. Oh. Diba? Sinasabi lang, amin yan eh. So, yun ang nakikita natin dito na parang, paano tayong matututo? Paano nating hindi nang babalikan yung ganung klaseng nakaraan? We must always remember what happened. Pero pag ganito, edi lalo na ginoglorify pa natin yung mga excesses na ito. Diba? Parang okay lang na mamuhay tayo ng marangya habang ang maraming tao ay naghihirap. Parang ganun na tayong mag-isip ngayon.
Tama.
So, yan ang problem.
Ito isang magandang pag-usapan din dito. I heard, kasi kumakalat din naman yung mga memes and interviews before, no? May isang interview ako napanood kay Aimee Marcos at pinanong siya tungkol sa Taliano Gold. Ang sabi niya, urban legend. Okay? Now, kung ang mga Marcos mismo, kung siya mismo nagsabi urban legend dyan, don't you think na ngayon sa konteksto ng kampanya at saka eleksyon, dapat lumabas yung mga Marcos at ituwid niyang kasinungalingan na yan?
Yan ang sinasabi ko. Kung talagang mahal niyo ang bayan, and this is my call to the Marcos family, I do not really think you're totally evil. I still give it that you love your country. And if you really love your country, tell your supporters, stop, parang kapolo ni Boloy, stop this kind of stories na nagpo-proliferate. Kasi sasabihin nila, hindi naman galing sa campaign namin yan eh. Diba? Galing yan sa mga supporters namin, hindi namin makontrol. Pero you have to come out and say, you know, stop this. Because, you know, this is what I'm thinking. Until you're not doing, until you're not doing this, and I'm humbly, hindi ako nagyayabang na ako ay, ako isang hamak na guru lamang. I am humbly imploring you for the love of country, for our common love of country. Huh? Ferdinand Marcos Jr., please, stop. Ito, tell these people to stop itong mga kwentong ito. Kasi, ang lagi ko lang nakikita, napagkukumpara ko kayo sa mga guro, ng guro ng Pilipinas. Bakit? Ang mga guro ng Pilipinas din ito, Christian eh, they will go out, they will wake up in the morning. Tapos, babasa sila ng mga aklat, maraming aklat, para lamang paghaharap sila sa kanilang mga estudyante, tama ang sasabihin nila, batay sa kanilang nalalaman. Why? Because they believe in the intelligence of their students and in the intelligence of the Filipino. No? Imagine a campaign that allows these kinds of bullshit. This campaign insults the intelligence of the Filipino. So I think na for the love of country, I implore them, please stop these kinds of stories. Tell your supporters to stop these kinds of stories. Para lang kawawa po ang mga susunod na guro ng kasaysayan na talagang mahihirapan kasi lalaban pa. Di ba, babastusin pa sila ng mga estudyante nila, sasabihin, hindi totoo yan ma'am kasi iba ang nabasa kong kasaysayan.
On the other hand, so, kung ikaw naman yung politiko, why would you correct something that benefits you kung nakikinabang ka?
Exactly, exactly. So that's why I have no expectations. Yun lang naman. Sinasabi ko lang na, alam nyo yun, if you can stand on your own merit, hindi nyo kailangan itong mga lies na ito.
Okay. Hanggang dyan na lang muna. Marami pa tayong mga itutuwid na mga kabaluktutan at kalokohan sa mga darating na episode. Sa ngayon, maraming salamat, Shao, for joining us on this podcast. Maraming salamat sa pagtutuwid ng kalokohan tungkol sa Taliano Gold. Thank you, Shao. Mabuhay ka.
Mabuhay ang Pilipinas.
That's it for our episode today. I'm Christian Esquera. Mapaparin niyo po ang episode na to sa aking YouTube channel at mapapakinggan niyo po ang podcast sa Spotify, Google, and Stitcher. Maraming salamat po.